Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Dobrý den. I dnes patří čtvrteční večer po 9. hodině Diagnóze F. Pořadu o duševních nemocech, těžkých životních situacích a vašich příbězích. Poporodní dříve laktační psychóza, poporodní deprese a další změny v psychice žen po narození dítěte. To je téma, kterému se budeme věnovat. Na první pohled to může vypadat, že jde o téma ryze ženské, nicméně i pro muže zazní zřejmě řada důležitých informací. Já jsem Adéla Paulí Klichková a mým dnešním hostem je psychiatr pan doktor Martin Anders. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Pane doktore, co je tedy laktační psychóza, případně co má společného s laktací?
Laktační psychóza se objevovala v tom lékařském názvosloví proto, protože se tyto potíže vyskytovaly v období, kdy žena měla kojit neboli tedy provádět laktaci. Dnes se na tento problém nevztahuje žádná diagnostická kategorie, není to vymezená kategorie, ale patří vlastně pod poruchy spojené s těhotenstvím a porodem. A její klinický obraz je často velmi podobný tomu onemocnění, kterému říkáme schizofrenie, v tom svém akutním stádiu. To znamená, existují tady dva parametry, to je výskyt symptomů toho onemocnění a potom časový parametr, to znamená výskyt v době poporodní.
Vy jste mluvil o těch poruchách těhotenství, znamená to, že i v těhotenství jsou nějaké podobné poruchy?
V těhotenství se často zapomíná a málo se věnuje osvěta tomu, že ženy v těhotenství jsou ohroženy převážně depresí. Říká se, že nebo některé epidemiologické studie ukazují, že až 20% žen mohou trpět v těhotenství v některé z jeho fází depresivní poruchou, která se často opomíjí a nechává se bez léčby, aniž by se jakkoliv ovlivňovalo, ačkoliv těch způsobů, jak depresivní potíže léčit, máme spoustu. A v zásadě tou kulminací takového onemocnění potom může být například ta laktační psychóza nebo psychóze podobné onemocnění nebo těžká depresivní porucha po porodním období. Samozřejmě predisponujícím faktorem je výskyt té deprese nebo nějakých psychických potíží v těhotenství.
Když se tedy podíváme za ten porod, nebo spíš do doby po porodu, jaké máme poruchy a jak se projevují? Já jsem v nějakém článku od vás četla rozdělení na tři různá stádia.
Tak asi se nejedná jakoby o nějaké vědecké dělení, ale jde spíše o klinickou charakteristiku něčeho, co považujeme za často normální, to znamená takzvané poporodní blues. Což je období, které se podobá depresivní poruše, vyskytuje se bezprostředně po porodu a řada autorů ho spojuje právě s prudkým poklesem hormonálních hladin, ke kterým dochází po porodu. A vypadá jako klasická deprese, jsou tam poruchy nálady, smutek, plačtivost, patří tam i úzkost, která jde s depresí jako ruku v ruce. Takže je to období, které ale netrvá déle než 14 dní, mělo by to postupně vymizet a ženy to také dobře cítí, že toto období mizí. Ale pokud tyto potíže přetrvávají a nebo se ještě navíc zesilují, přidávají se další, jako jsou často poruchy spánku a podobně, tak pak již je nutné hovořit o poporodní depresi a porodní depresi už je podle tedy typu její závažnosti nutné nějak léčebně ovlivňovat.
A v případě, že už je ten problém ještě závažnější než poporodní deprese, jedná se tedy o psychózu, jak se projevuje?
Většina těch symptomů je často nespecifických a je to porucha, která, jak jsem říkal, vypadá velmi podobně jako schizofrenní epizoda. To znamená, projevuje se neklidem té ženy, různou prezentací obav a často i s nesmyslným obsahem, úzkostí, plačtivostí, nespavostí, podrážděností, obavami o život, obavami o toho novorozence, ale také obavami, že nedokáže navázat vztah s tím novorozencem a někdy to může vyústit až třeba ve vraždu novorozence, což je naštěstí velmi vzácné.
Co způsobuje tyto stavy? Mohou nastat třeba sami od sebe nebo jsou třeba častější v případě císařského řezu nebo nějakých komplikací u porodu?
Já na tuhle otázku neznám přesnou odpověď, ale vzal bych to obecně, že po porodu ten pokles, který je považován za za jakoby takovou etiologický moment je stejný jak u císařského řezu, tak u běžného porodu. Samozřejmě můžeme zmínit i faktory, pokud se žena připravuje na fyziologický porod a potom je nutné vést porod sekcí. Mohou být některé ženy zklamány a může tam přistoupit i ten psychický faktor nebo ten faktor toho zklamání z toho, že se něco nepodařilo, ale já si myslím, že tím hlavním senzitizujícím momentem je změna hormonálních koncentrací, ke kterým dochází.
A abychom mysleli od začátku i na muže, jaká může být jejich role v situaci, když je na tyhle změny prožívá?
No tak samozřejmě muž by měl být oporou ženě jak v těhotenství, tak v době kolem porodu a poporodní. Asi to nelze samozřejmě nařídit nějak úředně, ale vidíme na partnerských vztazích, že pokud jsou v pořádku a fungují v tomto těžkém období relativně pro ženu, tak je to velmi pozitivní, protektivní faktor rozvoje komplikací.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Pojďme ke konkrétním příběhům. Ten první je z července roku 2009. Tehdy 30-letá matka skočila spolu se svými dvěma dětmi pod metro. Jednomu byly 3 roky, druhému sotva 2 měsíce. Jako zázrakem všichni přežili, matka byla zraněná těžce, děti lehce. Na začátku vyšetřování ženě hrozilo až 15 let či výjimečný trest za dvojnásobný pokus o vraždu dětí. Nakonec ale státní zástupkyně zastavila její stíhání z důvodu, že žena byla v době spáchání činu nepříčetná. Pane doktore, šlo v tomto případě o laktační psychózu?
Já tady můžu 100% říct, že o laktační psychózu šlo, protože ta pacientka byla hospitalizována u nás, ale neznám tedy podrobnosti znaleckého posudku, který je rozhodující právě pro soud nebo pro státního zástupce v tom odlišení, jestli se jednalo o duševní chorobu, která tedy vyviní toho pachatele z odpovědnosti. A myslím, že v dnešní době se ta maminka těší dobrému zdraví, jak psychickému, tak myslím, že se uzdravila i stran toho tělesného postižení. A jak je vidět, tak je třeba duševní choroby včas identifikovat a předcházet jim. Tam patří třeba osvěta v této oblasti mezi porodníky, mezi nastávajícími otci a podobně. Takže identifikace těch duševních potíží je důležitá i z hlediska prevence dalšího rozvoje toho onemocnění.
Tomuhle činu předcházelo mimo jiné i to, že ta žena den předtím odešla s dětmi na procházku, nevrátila se, manžel požádal policii o pomoc při jejím hledání. Nicméně předpokládám, že to nebyl ten první znak, podle kterého by se to dalo poznat. Jak je možné, že si toho lidé všimnou až po 2 měsících, až když žena skáče pod metro?
Tak je tam otázka určité citlivosti. Samozřejmě nikdo nejsme, nebo nemůžeme chtít, aby člověk z běžné populace byl odborníkem na duševní poruchy a uměl je rozeznávat, ale existuje spousta různých vodítek, jako je změna chování, stažení v některých oblastech, podivné obsahy myšlení a tak dále, které jsou samozřejmě identifikovatelné, ale na druhou stranu rodina je zase nejtolerantnější vůči projevům duševní poruchy a rodina je často poslední, kdo si té duševní poruchy všímá, a protože samozřejmě nechce toho svého blízkého někam dávat do léčení a stále tomu je jakoby nevěří, pořád to odmítá. Takže já bych považoval odchod noc před pokusem o sebevraždu a vraždu spíše za vrchol ledovce. To znamená, že dám krk na to, že ta psychóza tam probíhala delší dobu.
Ale možná si prostě lidé kolem nevšimli.
Je to možné.
Kdy a jak by mělo okolí v těchto případech zasahovat? Že evidentně už tím, jak si toho nevšimli, tak zasahovali pozdě. Takže jakým způsobem jinak, když mám pocit, že se něco děje, tak co podniknout zároveň, abych respektovala nějak soukromí a
rozumím
tu matku?
To je jedna z nejsložitějších otázek vlastně psychiatrie a respektive takové té praktické psychiatrie, protože to jsou dnes a denně telefonáty. Mám doma blízkého, který se projevuje příznaky duševní poruchy, jak ho dostanu k lékaři, jak ho dostanu do nemocnice, kdy už jako mám ho dostávat do nemocnice a podobně. Tak samozřejmě těch příznaků tam může být spousta a je třeba je nějakým způsobem vnímat a takové ty nespecifické, které pozná každý, je to třeba, že ten člověk přestane spát, že se projeví v jiném vztahu k dítěti, že se chová jinak k tomu dítěti, že tam je jakási odtažitost, nemá třeba o něj zájem, nevěnuje se mu tak, jak bychom asi od matky očekávali. Ono se to nejčastěji pozná, pokud to onemocnění začne ještě v době, kdy ta rodička zůstává třeba na oddělení po porodu, tak tam jsou nejcitlivějšími senzory jsou neonatologové, kteří poznají, nebo ty sestřičky, které předávají to dítě matce a dokáží poznat, jestli dochází k rozvoji vztahu, jestli ta matka se rozkojí, nerozkojí, jak se chová k dítěti, jak se staví k hygieně a podobně. Takže tam je většinou, my zachytáváme tyto pacientky často už v této fázi.
Může být tím důvodem k nerozpoznání z řad rodiny nějakého problému třeba to, že je to první dítě v rodině, že třeba fakt nevědí, jak vlastně ten vztah má vypadat, jak to má vznikat?
Samozřejmě, to je samozřejmě široká otázka, na kterou se nelehko odpovídá, ale jak říkám, ta znalost té postižené ženy často vede k tomu, že si její konání můžeme různými způsoby vysvětlovat a takzvaně racionalizovat a hledat třeba v minulosti nějaké události, které nám vysvětlí to, co se teďko děje. Ale jak říkám, je potřeba tam být střízlivý a především pokud se objeví nějaké závažné poruchy spánku, neobvyklé chování u té matky nebo ztráta schopnosti se o to dítě postarat, měl by to vždycky konzultovat někdo z té rodiny s nějakým odborníkem.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Dnes večer nejen o laktační psychóze. Před chvíli jsme tu měli příběh, který skončil šťastně. Ovšem ne všechny takto končí. Pražský vrchní soud včera zamítl odvolání ženy, která loni v Litoměřicích zavraždila novorozence. Zdravou holčičku po porodu hodila do záchodové mísy a druhý den pak v tašce do popelnice. Soudce potvrdil verdikt ústeckého soudu a 21-letou ženu čeká 15 let vězení. Podle původních výpovědi měla těhotenství tajit, nenavštěvovala lékaře a tajně i porodila. Pane doktore, proč se v tomto případě nehovoří o laktační psychóze?
Pravděpodobně proto, protože znalci neshledali u této posuzované osoby příznaky tohoto onemocnění. Takže jak to líčíte, tak z toho samozřejmě čiší to, že ten čin byl nějakým způsobem připravován, že to nebyla věc náhle vzniklá, nesouvisela vlastně ta příprava, nesouvisela s porodem, ten přišel až potom, protože to tajení těhotenství asi není nic snadného, že na to musíte myslet každý den a děláte to ty poslední 3 měsíce, to musí dělat velmi intenzivně, aby si toho nikdo nevšiml. Že? Navíc se vyhýbala lékařské péči, což také samozřejmě dneska každý ví, že bys měl chodit na nějaké preventivní prohlídky a plánovat porod a podobné věci, což ona vůbec nečinila. Takže velmi pravděpodobně se mohla ta osoba nacházet v nějakých tíživých sociálních nebo vztahových problémech a chtěla řešit tuto svou situaci tímto jako velmi nevhodným primitivním způsobem.
Další pohled na zabíjení novorozenat nabízí trestní zákon číslo 40 z roku 2009 sbírky a paragraf číslo 142. Hovoří o vraždě novorozeného dítěte matkou. Matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo bezprostředně po něm své novorozené dítě, bude potrestána odnětím svobody na 3 až 8 let. Zákon používá výraz bezprostředně po porodu. Jak dlouho po porodu může dorazit laktační nebo poporodní psychóza?
Já myslím, že zákon v tomto případě má na mysli spíše jakoby rozrušení tou situací, než konkrétní případ laktační psychózy, protože ta porucha potřebuje nějaký čas na svůj rozvoj. Někdy se hovoří o 2-3 dnech minimálně a ta horní hranice bývá stanovována až na 2 měsíce. Takže je to otázka, samozřejmě jsou určité skupiny těch nemocných, kteří se třeba už s psychózou léčí a po porodu mají to riziko podstatně vyšší, ale myslím si, že tady právě ten zákon nemyslí na tyto případy, ale spíše myslí na ten stres z té situace, která je v zásadě pro tu ženu, pokud je to první porod, úplně nová, zvlášť je-li ten porod bez asistence, je to třeba překotný porod, má pocit ohrožení života, je tam spousta jakoby faktorů, které vyvolávají úzkost, obavy a podobně, tak ona může tu situaci řešit vlastně v takovém uvozovkách zatmění mysli. Že?
A v případě, že tedy dojde k té poporodní psychóze, znamená to, že už se ty případy řeší jako nepříčetnost?
Ano, tam ten člověk ztrácí vlastně v rámci té psychózy ovládací a rozpoznávací schopnosti, většinou tedy plně, protože pod vlivem bludů, halucinací, porušeného vnímání. Takže je to velmi vážné narušení kontaktu s realitou a ten člověk, tam není žádný plán v pozadí, není tam žádný úmysl, je to často obrana proti něčemu, je to vyústění nějaké třeba úzkosti, které s tou psychózou bývá spojené, takže nelze hovořit o nějakém plánovaném činu v tomto případě.
I na vaše oddělení se dostávají ženy s laktační psychózou, bývají třeba agresivní, nebo jak je to s tím jejich kontaktem s realitou?
No, bývá to většinou, každý takový případ bývá samozřejmě individuální, ale často bývají dramatické, protože když si vzpomenu, nedávno jsme řešili na porodnici porod jedné vietnamské rodičky, která tedy během 2 dnů rozvinula klinický jasný obraz laktační psychózy. Měla pocit, že sestry jsou převlečení čerti, chodí škodit, nedávají schválně dítě venku, že se dějí nějaké nepravé věci a podobně. Takže když jsme tam potom přišli a ona se před námi schovala pod postel, prostě se bála, protože si o nás myslela, že jsme někdo jiný, tak my jsme museli samozřejmě volat asistenci policie, která nám pomohla tu pacientku přemístit na naše oddělení, kde se potom zahájila léčba. A většinou, když se zahájí léčba včas a třeba se přistoupí k zastavení laktace, což se dělá u těch vážných případů, tak samozřejmě to odeznívá do několika dní, často 2-3 dny stačí, ale samozřejmě je potřeba potom rekonvalescence.
A je možné třeba po skončení té léčby, pokud by trvala pár dní, znovu obnovit tu laktaci a znovu pokračovat v kojení, nebo už to není možné?
My se snažíme vždycky, a je to samozřejmě pro ten personál náročnější, hlavně pro sestřičky, udržet tu laktaci. Pokud si myslíme, že ta žena má jakoby výhlídku na to, že se spraví a že bude schopná zaprvé se jak postarat o dítě, tak si udržet ten laktační mechanismus. To znamená, i v té době, kdy ona je vlastně akutně psychicky nemocná, ona musí odstříkávat. Dneska díky tomu, že jsou takové speciální ty odsávačky a podobně, tak to není problém. Takže nám se daří většinou tak v 70-80% tu laktaci zachovat s tím, že jsme si toho vědomi, že to je velmi důležitý moment pro vztah matky s dítětem.
Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek od 21 hodin na Rádiu Wave.
Hostem dnešní Diagnózy F je psychiatr pan doktor Martin Anders. Povídáme si o poporodních depresích a psychózách. Pane doktore, jsou nějaké ohrožené skupiny nebo rizikové faktory, které zvyšují tu šanci, že člověk bude mít nebo že žena bude mít po porodu problémy?
Já začnu asi tou přítomností nějaké formy duševní choroby před porodem. A to nejenom v době těhotenství, ale i před těhotenstvím. To znamená, když ta žena trpí nějakou duševní poruchou, než kvůli psychózou, tak má samozřejmě daleko vyšší riziko, a že by se něco mohlo vyvinout. Na druhou stranu, zase když pracuju s těmito nemocnými, tak se nám daří většinou pomocí moderní léčby předcházet výskytu poporodních komplikací u pacientek, které se léčí pro psychózu. Takže největším rizikem je přítomnost duševní poruchy. Potom, když to vezmeme z obecného hlediska, tak samozřejmě přistupující psychosociální faktory, jako je nezaměstnanost té rodičky, jako je neuspořádané rodinné prostředí a také jako je třeba to, že ta žena je sama. Takže anticipuje vlastně dopředu, co všechno jí čeká. Když nemá zázemí ani ve formě třeba své rodiny, tak je to vždycky velmi rizikový faktor. Takže to jsou asi ty hlavní. A ještě bych tam přidal možná nějakou formu závislosti, toxikomanky, které třeba jsou na opiátech a potom rodí, takže tam samozřejmě to riziko je velmi, velmi vysoké.
A v tu chvíli tady ti neonatologové sledují tu rodičku o to pozorněji?
To já nevím, jestli, protože nejsem přítomen každodenní neonatologické péči, ale samozřejmě se to o každé té ženě ví, takže jako ta pozornost nejenom neonatologů, ale běžných sester v rámci poporodních oddělení je jistě zvýšená, protože se tam předpokládá, že by tam mohlo něco vzniknout a ty dívky nebo ty ženy na sebe často upozorní tím podivným chováním.
Když se to nezjistí v porodnici, nicméně zjistíme doma, že je nějaký problém, žena by měla vyhledat pomoc. Kam se může obrátit?
Je to složitá otázka, protože kdybychom řekli, že by se měla obrátit na psychiatra, tak se může také setkat s tím, že může třeba čekat několik dní nebo týdnů na přijetí. Takže já bych tyto stavy považoval za akutní a doporučoval bych v těchto případech se obrátit na ambulance, které jsou při klinikách, při léčebnách, kde se jim teda dostane adekvátní pomoci, protože žádný psychiatr si myslím, že neodmítne pacienta trpícího psychózou, ať je to v jakémkoliv období života. A spíše než ty ambulantní psychiatry bych doporučoval možná opravdu to akutní ošetření v té ambulanci, která slouží 24 hodin.
Setkal jste se třeba se strachem obrátit se na psychiatra třeba z důvodu, že by žena měla obavu, že o děti v důsledku tohoto kroku přijde, třeba že přijde sociálka, děti vezme, protože se o ně neumí starat?
Samozřejmě bývá to, protože duševní choroby jsou stigmatizovány i z tohoto pohledu, to znamená, lidé mají jakoby mylné představy o tom, co jim hrozí, jak jim hrozí, co to je způsobilo správním úkonům a podobně, jaké jsou mechanismy. Takže jde o to, aby ta žena nebo ta rodina byla řádně poučena o tom právním prostředí, které by případně k tomuto vedlo, a většinou ta rada je jasná, že pokud trpíte závažnou duševní chorobou, tak daleko horší je se neléčit, než vyhledat pomoc.
Vyhledávají ženy pomoc, obracejí se na lékaře?
Bohužel ne, a většinou to dělají rodiny. Málo kdy se stává, že by žena sama přišla. Většinou je to pod tlakem rodiny a pod tlakem selhávání v péči o to dítě, které se vlastně narodilo.
Čím to je? U té psychózy si říkám, že by to mohlo být tím, že její kontakt s realitou už je trochu jiný, ale proč se třeba neobrátí ve fázi té deprese?
No, protože často je mylně považována tato deprese za přirozenou součást toho poporodního období, protože každá žena vám řekne, že neměla úplně dobrou náladu, takže ty to holka musíš vydržet, a to já jsem to taky zvládla, takže se to přechází, a tam bych právě opravdu apeloval na to, aby zbytečně dlouho se nečekalo s tím, než se začne věc ovlivňovat.
Tak pojďme už do léčby. Jak vypadá vlastní léčba poporodních depresí, případně poporodních psychóz?
Ta léčba může být podle tedy závažnosti vedena různými způsoby. Jedním z těch způsobů je samozřejmě psychoterapie, která je velice účinná. A potom to jsou různé metody, které mohou být jakoby řídčeji užívány. Já tady nechci říkat některé ty stimulační metody, ale samozřejmě většina těch žen by měla dostat antidepresiva, hlavně u těch závažnějších forem. Je to otázka toho, kterého typu onemocnění u žen s těmi psychotickými projevy by samozřejmě měla dostat léky, kterými se léčí schizofrenie, to znamená antipsychotika.
Co užívání léků a kojení? V tu chvíli už tedy nemůže kojit?
Zase já jsem zastáncem toho, že vztah ženy s dítětem se tvoří právě také prostřednictvím toho období, nebo v tom období laktace, toho tělesného kontaktu, a vždy se snažíme to kojení zachovat, a existuje řada postupů a výběru antidepresiv, které jsou v tomto pohledu bezpečné, takže víme, že některé látky přecházejí do mateřského mléka více a některé méně, to znamená některé jsou kontraindikované a některé jsou doporučované. Pokud tu depresi nebudete léčit, hrozí to, že ta maminka bude vychovávat to dítě vlastně ve fázi depresivních obav, úzkostí, smutku a podobně. A samozřejmě ten nový tvor si odečítá emoce, hledá si vlastně tu reaktivitu také v tváři matky. A existují na to studie, které ukazují, že ženy, které vychovávají děti v depresi, daleko častěji potom u svých potomků zjišťují vlastně nějakou přítomnost duševní poruchy. Na rozdíl od těch léčených, na to byla provedena jedna velká studie ve Spojených státech.
Jak dlouho třeba laktační psychóza může trvat? Vy jste říkal, že může začínat pár dní po porodu. Jak dlouho může vydržet?
Já bych to přirovnal trošku k psychóze, která vznikne po požití nějakých psychoaktivních látek. Velice často se setkáváme u mladých jedinců s tím, že si dají někde marihuanu a potom dojde k rozvoji psychotických příznaků. A bohužel ta choroba nebo ta porucha se potom už chová jako samostatná psychóza. To znamená, je tam zvýšené riziko relapsu, to znamená návratu potíží, a je tam zvýšená senzitivita k dalšímu vyvolání potíží. To znamená, u té ženy může dojít k nastartování psychózy, která může trvat i roky, může skončit za několik dní, anebo může být přechodná. To je otázka toho, kterého nastavení a také určité genetické vlohy, kterou má každý samozřejmě z nás jinou.
Může se třeba opakovat laktační psychóza?
Bohužel, jak jsou sledováni, zase na to nejsou data z České republiky, ale ze zahraničí, zejména z Británie, ukazuje se, že až u 70% žen, které prodělaly jednu epizodu laktační psychózy, se bohužel opakuje i při té druhé. Ale tam je samozřejmě možnost zasáhnout terapeuticky, udělat plán, domluvit se, případně udělat nějaká léčebná opatření. Já znám ze své praxe několik případů, kdy jsme řešili opakující se psychotické epizody. Přesto ty ženy si nedali říct, nedali na radu lékaře, šli do dalšího těhotenství a bohužel u některých z nich skončili vlastně ta další těhotenství, bylo nutné přerušit, protože ten stav se výrazně zhoršoval už v té fázi těhotenství a ta žena dostala strach a řekla si, že to není schopná zvládnout.
Pane doktore, mají tyto stavy nějaký další vliv na vývoj toho dítěte, respektive vztahu matky a dítěte? Přece jenom v případě nějaké hospitalizace jde o odloučení v raném věku a o něm se hovoří jako o jednom z nejpodstatnějších vývojových období v životě.
Samozřejmě přiznám se, že neznám nějaké vědecké hodnocení podobných situací, ale pokud vím, tak v České republice byly sledovány pouze chtěné a nechtěné děti a jsou sledovány už po dobu 20 let a to jsou zajímavé výsledky, ale od toho tady nejsme. Ale toto u pacientek s psychózami nikdo nesleduje v současné době a ani vývoj těch dětí není nijak zvlášť observován. Samozřejmě je to velmi zajímavé téma na nějakou vědeckou práci do budoucna.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Laktační psychóza dnes častěji nazývaná poporodní psychóza. To je téma dnešní diagnózy F. A zatím se jeví jako veskrze ženské. Pojďme ale blíže k roli mužů v případě, že jejich žena trpí poporodním blues, depresí anebo přímo psychózou. Mohou muži nějakým způsobem těmto stavům zabránit anebo podpořit ženu v tom, aby to lépe zvládla?
Samozřejmě mohou pomoci tou detekcí té poruchy a trpělivým podporováním třeba v tom, aby navštívila lékaře, aby se to nenechala dlouho běžet. To je samozřejmě jedna z těch oblastí. Druhá oblast je pomoci péči o dítě, což samozřejmě hraje důležitou roli, protože jak se ukazuje, tak velice často tím příznakem iniciálním bývá porucha spánku, takže je možné, aby muž třeba vyšel vstříc ženě a pomohl jí třeba s nočním krmením dětí a podobně, aby ona měla tu kontinuitu spánku alespoň částečně zachovanou, což je pro muže si myslím na lehký úkol a asi ne každý muž do těhotenství nebo do rodinného takového systému vstupuje jednoduše a rozumí tomu, že samozřejmě je důležitá role taky babiček, dědečku a celého prostředí, které by mělo být podpůrné, ale děti se rodily, rodí a budou rodit a je to otázka také vývoje společnosti, jak se staví k rodině, k systému rodiny a podobně.
Existují nějaké rady, kterých bychom se mohli držet, abychom předešli těmto potížím? Přemýšlím nad tím možná, jestli neuklízet, hodně spát nebo něco podobného?
Jo, vy myslíte, aby se ta žena nepřetěžovala především některými zbytečnými činnostmi, které v tom určitém období asi nejsou úplně nezbytné. No samozřejmě nemusíte mít doma, když máte novorozence, sterilní čistotu. To určitě není vyžadováno. Naopak se ukazuje, že děti, které vyrůstají ve sterilní čistotě, tak bývají často alergické a je lepší mít tam trochu prachu, který stimuluje imunitní systém a zase jedna z takových těch vědeckých oblastí se zabývá tím, jestli stimulace imunitního systému, antigeny, bakteriemi a podobně nemá také velmi výrazný a úzký vztah k náladě a k tvorbě afektivity u těch dětí, jak se ukazuje, tak tam nějaká spojka přes serotonin pravděpodobně bude. Takže ono to vypadá jako, že to je odtažité, ale přesto všechno souvisí se vším, takže zase, jak říkám, nelze úředně nakázat, aby vztah mezi mužem a ženou byl upřímný, vřelý a podobně. Samozřejmě i pro toho muže to poporodní období asi není jednoduchá záležitost, dochází ke změně, ztrácí se trošku z pozornosti, že jo, byl předtím jakoby vůdčí postavou, najednou je tam ten novorozenec, který ho vytlačil z toho křesla. Takže je to záležitost, jak i jakoby vztahová a konstelační v té rodině.
Jaký máte názor na šesti nedělí, co by návštěvní dobu?
No, vždycky se drželo takové pravidlo, že by ta žena v období toho šesti nedělí, což bylo považováno za období jakési nedotknutelnosti, rekonvalescence, znovu nabití sil měla být s tím kojencem víceméně sama, neměla by být přetěžována emočními situacemi a emočními výlevy rodinných příslušníků, což samozřejmě taky nemusí být příjemný. Zase na druhou stranu určitě budou rodiny a ženy, které budou rády, když tam bude přítomnost nějaké společnosti, to je otázka, takže tady bych spíš doporučoval podle toho individuálního nastavení a asi by se měla dohodnout na tom s tím zbytkem rodiny, co je jí příjemné, co je jí milé, že on, aby se zbytečně nenutila do toho přijímat návštěvy, když zrovna v tu chvíli prožívá poporodní blues.
A když zabrousím na nepříliš medicínskou půdu do indiánských kmenů, kde muži údajně přebírají ženské porodní bolesti, byl zaznamenán nějaký případ, kdyby se podobné změny v psychice, jako je třeba poporodní deprese nebo psychóza, objevily u mužů, nebo je to záležitost neoddělitelně spjatá s hormonálními změnami po porodu?
Ne, já si myslím, že ten psychosociální kontext celé situace se samozřejmě může odrazit i na tom muži. Asi já teda neznám případ, že by někdo z mužů na porodním sále přijímal porodní bolesti nebo se snažil ženě ulevit tím. Pravděpodobně by se jednalo o sugestci a ta žena by trpěla stejně dále a navíc by tam byl ještě svíjící se manžel, což ne vždycky přispěje klidu té situace v rámci tedy toho porodu. Ale samozřejmě je to složitá záležitost a my se setkáváme často s tím, že ty muži také mají třeba některé depresivní nebo úzkostné potíže a já jsem dokonce zaznamenal, v současné době máme hospitalizovaného pacienta, který se stal nedávno dědečkem dvojnásobným a ta přemíra těch pozitivních situací u něj vyvolala znovu splanutí depresivní poruchy. Takže je to velmi silná změna v životě, zatížená silnými stresovými, byť pozitivními faktory, které mohou spustit u toho muže řadu reakcí.
Otázka na závěr. Jak můžeme my ostatní pomoci ženě, která trpí jednou z těchto poruch, tedy poporodním blues, depresí nebo dokonce psychózou?
Já myslím, že to je tou informovaností. To znamená, že ta žena by měla vědět, že to je věc, která se vyskytuje relativně často. Pokud se nenechá bez léčby, tak lze velice dobře a velice spolehlivě vyléčit a to, aby se ženy nebály třeba i bez použití léku, takže tam může pomoci psychoterapie a ta žena si může přijít i na řadu věcí, které třeba by ani nečekala, že v tomto období zjistí o sobě nebo o svých blízkých.
Tak to jsme skončili optimisticky. Já vám za to děkuji také za dnešní povídání nejen o laktační psychóze a přeji vám i vašim pacientkám častěji asi klidné zítřky. Díky moc.
Děkuji, přeju dobrou noc.
Tolik dnešní povídání a to je také z dnešní Diagnózy F pro tento týden všechno. Reprízu rozhovoru si můžete poslechnout v pondělí mezi 2. a 3. hodinou raní anebo ze záznamu na webu Rádia Wave. Odkaz na záznam a také informace o příštích tématech najdete také na facebookových stránkách pořadu Diagnóza F.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.